ናይ ሎሚ መደብና መደብ መንእሰያት ናብ ክልል ትግራይ መቐለ እዩ ዝወስደና። መንእሰይ በዓል ሞያ ቅርፃ ቅርፂ ካብ መቐለ ሒዙልና ዘሎ ኣለም ፍስሃ እዩ ናብኡ ክሕልፈኩም።
መንእሰይ በዓል ሞያ ቅርፃ ቅርፂ ዳዊት ገብረ ሂወት ኣብ ከተማ ውቅሮ ተወሊዱ ዓብዩ ላዕለዋይ ብርኪ ቤት ትምህርቱ ኣብኡ ወዲኡ። ዳዊት ብ2003 ዓ.ም ካብ ኮሌጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ ብቅርፃ ቅርፂ ብዲፕሎማ ድሕሪ ምምራቕ ናብ ስራሕ ኣትዩ። ዳዊት ዝሓዞ ዲፕሎማ ናብ ዝለዕለ ብርኪ ንምቕያር ናብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብምእታው ብ2011 ዓ.ም ብዲግሪ ብቅርፃ ቅርፂ ክምረቕ ክኢሉ እዩ። ዳዊት ብውልቅን ምስ መሓዙትን በርክት ዝበሉ ቅርፃ ቅርፂ ንምስራሕ ክኢሉ እዩ። ናብ ሞያ ቅርፃ ቅርፂ ምእታው መልዓሊ ብዝኾነ ምክንያት ወግዒ ይጅምር ኣሎ።
እዚ ዝፀንሐ እዩ ህዘፍቲ በተለይ ኣብ ከተማ ውቅሮ ናይ ቅድስቲ ማርያም ካቶሊክ ኣብ ፍሉይ ትኩረት እንኦ ዝተውሃቦ ዋላ ኣነኡ ተኸታቲለ ኣይወድእ ትድሌት ግን ነይሩ እዩ። ግን ፕሮፌሽን ክኾነ ቀፅል እየ ዝብል እንትን ኣይነበረኒ። ድሕሪኡ ማቸር ዝነኸንካ ምስ መፀኻ ግን ካብቲ ኮሌጅ እስካብ ዩኒቨርሲቲ በፂሐ ኣለኹ ማለት እዩ።
ካብቲ ኮሌጅ ክሪ ጥበባት ትግራይ ምስ ተመርቅካ እውን ኣቲኻ የለኻ ቅድሚ እውን ኣብ ውሽጢካ ፀኒሑ ሕዚ እውን ናብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተመሪቅ ኣላሞ እስ ቅድሚ ናብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምፃኻ ድሕሪ እቲ ናይ ኮሌጅ ክሪ ጥበባት ፃኒሒትካ እንታይ ሰሪሕካ ኣለኻ?
ኣብ ሓደ ሬስቶራንታት ብደንቢ ይሰርሕ ነይረ። ብድሕሪኡ ኣብ 2005 ምስ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዘስርሑና ኣለው ኮንትራክተራት ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ በተርነር ኒኦ መእተይ በሪ ኣብ ሰሜን እዝ ናይ በዕለ ስራሕ ኣሎ ናይ ጠቅላይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ እኒ ኣብ ኣየር ሃይል ብ ቀፂሉ እንደገና ኣብ ሰመራ ዩኒቨርሲቲ መእተይ በሪ ናይ ክልተ ግማል ምስ መሓዘተይ ኮይነ ከም ሳብ ኮንትራት ዓይነት ወሲድና ስራሕ ናይ ስራሕቲ ኣለዎ።
ካልኦት ብውልቅኻ ስራሕካዮም ምስ ቅርፃቅ ተተሓዙ ብፍላይ ምስልታት ብፎቶ ወይ ብስእሊ ዝረአናዮም ኣለዎ ሞ እንታይ እዩ መንቀሊኻ ሶም እንታይ እንታይ እዮም?
እሺ፣ እዚ ኣብ ናይ ሃፀ ዮሃንስን ናይ ሰዓረ ሓደ ኮምፖዚሽን እውን ምስ ናይ ኣክሱማውያን ናይ ተጋሩ ታሪክ ዝሓዘ ሓደ ዓብዪ ቫዝ እውን ሰሪሐ ነይረ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መመረቂ። መጀመርያ ናይ ሃፀ ዮሃንስ ታሪክ እስካብ ከዚ ኣይተሰርሐ ዘሎ ብቅርፂ ደረጃ ትኩረት ይተዋሃወሉ ከም መጠን ትግራይ ወይ እንደገና ናብ ባዕለ ኣስተዋፅኦ ክገብር ኢለ ብድሕሪ እንደገና ምስ እቲ ዝነበረ ኩነታት ናይ ኢታ ማጆር ሹም ኣብቲ ሰዓት እሱ ናይ ጠቅላይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ እየ ናስራሕኩ ነይረ። ብድሕሪኡ ናይ መመረቂ ስራሕ እዩ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ እቱ ናይ ጀነራል ሰዓረ ክስርሖ ክኢለ ማለት እዩ።
ጥቡቅ ድሕሪ ኮሌጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ ናብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣተለ ክልካ ዘለካ ሞ ብእውን ብድግሪ ተመሪቅካ ከም ዘለካ ፈሊጥ ኣለዎ እንታይ ሓጊዝካ ዝኸስክብ ስራሕ ትኻ?
እሺ፣ እዚ ብዙሕ ነገር ትመሃር ኢኻ። ብስእሊ ወይ ቅርፂ ስቁልካቱ ቅርፅነቱ ወይ እንትን ዘይኮነ ናይ ዋዕል ሳይንስ እኒኦ ዝተፈላለየ ናይ ስነ ኣእምሮ ይኹን በሳል ዝኾነ ትምህርቲ ትመሃር ኢኻ። ካብኡ ቀፂሉ ግን ክትመሃሮ ትደሊ ነገር እኒኦ ኩሉ ነገር ካብዚ ኣርት እዚ ዝተለቐቐ ነገር ኣይኮነ። ናይ ዝተፈላለየ ማሽን ይኹን ሞል ሳምፕል ሰሪሕካ ኢኻ ሞልዱ ትገብሮ ወዮ ዓድና ዘይተለመደ ኮይኑ በይ ኣብ ብዙሕ ፋብሪካታት ዝቁፅር ተቐራፃ እዩ። ናይ ዝኾነ ማሽን ዲዛይን መጀመርያ ትቕርፂ ይስራሕ ድሕሪ ካስት ኮይኑ እዩ ናፍቲ ዝለ ነገር ፕሪንት ናገበርካ ዝወፅእ። ከዚ ብዙሕ ነገር ትሓስቦ ነገር እኒኦ ብረትስ ይኹን ናይ ሚሳኤል ዲዛይን ይኹን ናይ ደስ ዝበለ ነገር ሞልዲ ጌርካ ተውፅኦ ድሕሪ እዩ ዝምረት ተቐራፂ ግን ዝቆርፆ ሰብ ግን ትትኩረት ይኹን ኣብቲ መንግስቲ የለይ ስፔሻሊ ከዚ ክትሬት ኣለካ ኣብ ትግራይ እዚ ዝበሃል ናይ ብሮንዝ ካስት ዝገብር በዓል ሞያ የብልናይ ብጣዕሚ ዝሕፍር። ኣብቲ ዝድለ ሰዓት ግን ንዓያየ እናተባሃለ የልመን ሞት ሞያ ግን የለይ ከዚ ኣንስካብ ዝፈልጥ ሓደ ትግራዋይ ብሮንዝ ካስት ገይሩ ዝቕይር ኣይፈልጥን። ስለዚ ዓብዪ ክፍተት እኒአ።
ዳዊት ናይ ቅርጣቅርፂ በዓል ሞያ ከሞ እንታይ ምትም ቀንዲ መሳሪሕኹም?
ከዚ ቱ ሂስትሪ ተመፂና ማርብል ኢልካ እዚ ናይ ዕንጨይቲ ኢልካ ትራዲሽናል እዮም ዝበሃሉ ብዙ ሰዓት ዝኮይና ኣብቲ ግዜኦም ሞደርን እናተባሃሉ ይመፁ ሞ ግዜ ብዝወሰዱ ቁፅሪ ናብ ትራዲሽናል እናተቀይር እዮም ዝክእሉ። ከዚ ተሪእካ ሓደሓደ ኢንተርኔት ነገራት ብምጥባቅ ዝተፈላለዩ ዘየድልዩ ማተርያላት ተባሂሎም ዝተጓሓፉ ኣሴምብል ብምግባር እናጠባቅካ ዝኮነ ምስሊ ምፍጣር እዩ እኒአ ከዚ ካብ ናይ ሳውንድ ኣርት ምናምን ዝበሃሉ ብዙሓት ነገራት ክትፈጠር ትኽእል ኢ። ሕዚ ንሕና መጀመርያ ኣብ ከባቢና ትርከብ ታፀላም ጭቃ ገለ ተጠቂምካ ናይ ውሽጢ ኣናቶሚ ሰሪሕካት ኮንክሪት ብኢና ካስ ንገብር ታሓንቲ እኒያ ብቀረባ ንግንያ ናይ ፋይቨር ግላስ እዩ። ሕዚ ቲ ፋይቨር ግላስ ብቐሊል ዝመፀ ይኮነ ብጣዕሚ ክባር እዩ። ሕዚ እዚኦም እዚኦም ኢካ ጥቀም በይ እስካብ ማርቤል ምፍልፋል ምናምን እውን ናብ ባዕሉ ከይድ እኒኦ ትምህርቲ እኒኦ ድሕሪ ሕዚ ዳይሬክት ካብ ሓደ ዝፅሩ ካብ ሓደ ዝድምዱም ነገር ፈልፊልካ እስካብ ምግናይ ብስለት ትኸዲኻ ብጥንቃቐ በቃ ፐርፌክት ኮንካ ናይ ምውፃእ እሱ እውን ገና የወፃሕናየ ናብ ዩ ትጉዕዞ።
ዳዊት ከም መንእሰይ ሕዚ ብምክንያት ቅርፃቅርፂ ሂወቱ ከመይ ይመርሕ ኣለዎ? ናይ መንእሰይ ዕድሚኡ ትርጉም ብዘለዎ መገዲ ወስዶ ኣሎ እንታይ ይመስል?
ሕዚ ኣነ ፐርሰናሊ ንባዕለይ ካብ ዝተፈላለዩ ከምዚ ሰኣሊ ገለገለ ዝበሃል ነገር ኣብ ከምኡ ዓይነትንትን የለኹ ናይ ዝሱስ ምናምን ዝበሃል ነገር ጠቕላላ ኣልኮል ነገር ኣነ ኣይቀርቦን ብጣዕሚ ምዝንናይ ፎትየ ምስ ኣርክተይ ምስ መሓዙተይ ታለስላሰ ካሕዝካ ምጫዋት እያ ብዚኣ ናተይ ሓንቲ ምስሊ እያ ሕዚ ግን ተን ዝነበራ ዓመታት ኣብ ስራሕ ነይረን ድሕሪ እንደገና 4 ዓመት ሙሉእ ናብ ትምህርቲ እያት ሙሉእ ንሙሉእ ማለት እዩ ሕዚ ሎሚ ዓመት እዛ 2012 ጀሚርና እየ ነና ሕዚ እውን ንሽተን ዝናየ ካቲታት ምናምን ንሰርሕ ኣለና
ትምህርቲ ምወሲካ መፅእ ከለካ ንቅድሚት ክትሰርሖም ዝሓሰብካዮም ነገራት ኣለው
ብመጀመርያ ኩሉ ግዜ ሕለናይ ዝመፅእ ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ኣብ ምስራሕ ዓብይ ታርጌት እኒአኒ እስፔሻሊ ምስ መሓዙትካ ኮንካ ማለት ናይ ሓደ ሰኣሊ ሓላፍነት ኣይኮነይ ብቻ ሰኣሊ ኮነይ ኣርቲ ክሰርሕ ዝኽእል ካብ ደገ ዝመፀ እውን ንስኻ ዘይርእካዮ ርኡ ዝኾነ ነገር ክመኽረካ ይኽእል እዩ ዝኾነ ዘይተርአየ ነገር ሓሳብ ዝኾነ ሰብይት ሕዝ ሞ ንተቐራፂ ተነጊርዎ ተቐራፂ ብኸመይ ከም ዝገልፆ ከምፅእ ይኽእል እየ ሰኣል እውን ሓደሓደ ግዜ ሓሳብ ክስእን ይኽእል እዩ ሞያ እናሃለዎ ማለት እዩ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ዘሎ ፎቶግራፍ ከምቶም ናይ ኣውሮፓ ዘሎ ሙዚየማት ናብ ቅርፃቅርፂ ምቕያር ታርጌት እኒአን ከም ሕልሚ ምንም ስለ ክፍያ ስለምናምን ሓሰ ይፈልጢ
ዳዊት ኣብ ማኣዲ ስራሕ እናሃለዎ የረኺበ ዮ ራእዩ ጋህድ ገይሩ ዳግም ክንረኸብ ተስፋ ይገብር እንተን ዝቐደመ ዝሃበ ንመምርሂ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝዩ የመስግን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
በዝምባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና እዋኑ እዋን ኮሮና ቫይረስ እዩ ስለዚ ንርእስኹምን ንካልኦትን ተኸላኸሉ ኣእዳብኩም ብማይን ሳምናን ኣዘብትርኩም ምሕፃብ ኣይትረስዑ ኢኹም ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ምኒ ኣፈወርቄ ኣብ ገዛ ኮይኖም ይሰርሑ ምስ ዘለዉ መሳርሕተይ ተወልደ ወልደ ገብርኤል በትረ ስልጣን ገብረ ገብረ መድህንን ከምኡውን ዊንታ ክዳነን ዳሓንሕደሩ
حسبو غير مني حبيت سكر نجر سبع